Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամից Բրյուսելում արևելյան գործընկերության համաժողովի շրջանակներում կստորագրվի համապարփակ և ընդլայնված գործակցության մասին Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Սերժ Սարգսյանը դեռ չի պատկերացնում, թե ինչ դերակատարություն է ստանձնելու 2018-ի ապրիլից հետո, այս մասին երկրի ղեկավարը հայտարարել է մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Երևանում շարունակվում են քաղաքական լայն հնչեղություն ստացած գործերով դատավարությունները։ Շենգավիթի դատարանում քննում են հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը, կենտրոն Նորք Մարաշում շարունակվում է Նորքի զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի գլխավոր իրադարձությունը թերևս Հայաստանի հետ կնքվող համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագիրն է, թեմայի մասին առավել մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Բաքվում տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունները, որոնց ընթացքում մտքեր են փոխանակվել համագործակցության հեռանկարների շուրջ, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է նաև, որ Թուրք զինվորականներն այցելել են Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի զորամասեր։ Իրանն առաջին անգամ թույլ է տալիս կին ծանրամարտիկներին մասնակցել միջազգային մրցաշարերին, այս մասին հայտարարել է երկրի ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Ալի Մոադին, հույս հայտնելով, որ մամեդական կանանց թույլ կտրվի հատուկ հագուստով ներկայանալ մրցումներին։ Բիշկեկում տեղի է ունեցել Ղրղստանի նորընտիր նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովի երթմնակալությունը, սա կենտրոնական Ասիայում 1991 թվականից խորհրդային միության փլուզումից ի վեր իշխանության առաջին խաղաղ փոխանցումն է։ Սիրիայի ընդդիմությունը հայտարարում է իշխանությունների հետ Ժնևում սպասվող բանակցություններին մասնակցելու մտադրության մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Էրիադում, որտեղ շուրջ 140 սիրիացի ընդդիմադիրներ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների հրավերով փորձում են ընդհանուր դիրքորոշում մշակել Ասադի ռեժիմի հետ բանակցություններում։ Չնայած բանակցությունների մասնակցելուն սիրական ընդդիմությունը շարունակում է պնդել նախագահ Ասադի հրաժարականի պահանջը, սիրական կառավարության և ընդդիմության միջև բանակցությունների հերթական 8-րդ փուլը, որը նախատեսված է նոյեմբերի 28-ին Ժնևում, կազմակերպում է Մակի Հովանու ներքո։ Էմերսոն Մնանգագվան պաշտոնապես տանձնեց Զիմբաբվեի նախագահի պաշտոնը, խոստանալով երկրում ժողովրդավարության նոր էջ բացել։ 93-ամյա Ռոբերտ Մուգաբեն գրեթե 4 տասնամյակ իշխելուց հետո, հիշեցնենք, նոյեմբերի 21-ին հրաժարական տվեց զինվորականների և ուսակցության ճնշումների ներքո։ 75-ամյա Մնանգագվան երկար տարիներ զբաղեցրել է Զիմբաբվեի փոխնախագահի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի։ Մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում մեկնարկած արևելյան գործընկերության 5-րդ գագաթաժողովի մասին, այս մի համաժողովի թերևս ամենաառանցքային իրադարձությունը Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրումն է, որ տեղի կունենա այսօր Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ին։ Սերժ Սարգսյանը Բելգիայի մայրաքաղաքի ժամանել 3-ն արդեն իսկ հասցրել է մի շարք հանդիպումներ անցկացնել, մասնակցել է եվրոպական պահպանողականներին միավոր Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հերթական հավաքին։ Հրայր Թամրազյանի հետ երեկուշ երեկոյան ունեցած զրույցում էլ Սերժ Սարգսյանը խոսել է այսօր ստորագրվող համաձայնագրի, ինչպես նաև իր քաղաքական ապագայի մասին։
Մենք բարեփոխումները ի վիճակի ենք արագ անցկացնել Եվրամիության աջակցությամբ, ինքներս հեծանիվ հնարելու այսպես ունակությունը չունենք և ոչ էլ ցանկությունը։ Կան բացարձակ ճշմարտություններ և այդ ճշմարտություններով մենք պետք է ղեկավարենք, բայց ընթացքում, բացի ներքին ազատություններից, Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն են ունենալու առանց խոչընդոտի ուղևորվել դեպի Բրյուսել, դեպի Փարիզ, դեպի եվրոպական այլ երկրներ, և կարծում եմ, որ արդեն ԵԺԿ-ի այսօրվա հայտարարության մեջ այդ հստակ ձևակերպումը կա։ տեսնենք վաղագագատնաժողովի ժամանակ ինչպեսին կլինի։
Պարոն նախագահ, դուք կարծում եք, որ այս համաձայնագիրը կնպաստի նաև Հայաստանի անվտանգության համապատմմանը։ Սա այլընտրանքային այսպես մի ուղղություն է անվտանգության ապահովման, ինչ կարող եք ասել։
Դեք այստեղ այլընտրանքային բառը ճիշտ չի։
Ճիշտ չի,
բայց իհարկե, նաև հատկապես այն դեպքում, երբ որ մեր անվտանգությանը սպառնացող հիմնական մարտահրավերների պարագայում ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահները և հատկապես Միացյալ Նահանգներով Ռուսաստանը համակարծիք են, և սա այն եզակի տեղերից է, որտեղ նրանք ամբողջովին համագործակցում են, ինչպես նրանք են հայտարարում։ Սա իհարկե մեզ համար ձեռքբերում է։
Պարոն նախագահ, դուք նոր եք եղել Ռուսաստանում, հանդիպել եք նախագահ Պուտինի հետ, որևէ առարկություն կամ որևէ այդպես վերապահում եղել այս համաձայնագիրը։
Ես նոր հենց ժողովի ժամանակ նաև դա ասեցի, ես երբեք կես բառ անգամ չեմ լսել Ռուսաստանի որևէ ղեկավարից և հատկապես նախագահ Պուտինից, որը իր մեջ կշտամբանք պարունակի Եվրամիության հետ համագործակցելու մեր համագործակցելու առումով։
Դա պարոն նախագահ, 2018 թվականից հետո ինչպես եք դուք պատկերացնում, որտեղ եք լինելու դուք, մնալու եք ղեկավար Հայաստանի։
Եթե ես պատկերացնեի, վաղուց արդեն հայտարարած կլինեի, այ երբ որ պատկերացնեմ, այն ժամանակ կհայտարարեմ։
Իսկ ինչ կարծիք ունեն այսօր Բրյուսելում ստորագրվելիք համաձայնագրի մասին շարքային հայաստանցիները Երևանի փողոցներում այս թեմայի շուրջ փոքրիկ հարցում է անցկացրել Տաթև Դանիելյանը։
Հայաստանը Եվրամիության հետ այսօր համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագիր է ստորագրում։ Տեղեկ եք արդյոք դրանից։
Տեղյակ չենք, բայց ընթացքին ծանոթ ենք էլի, բայց որ հենց այսօր է ստորագրում, դրա մասին տեղյակ չենք։
Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ համաձայնագրից։
Կարծում եմ, որ ակնկալիքները մեծ չեն։
Ինչու՞։
Որտեվ Հայաստանը շատ ավելի ուրիշ հարցեր ունի լուծելու։
Օրինակ
Ղարաբաղի հարցը լուծելու, որ ինչ-որ հեռանկար բացվի Հայաստանի համար, մինչև այդ հարցը լուծված չի, մնացածը ստորոգյալ հարցեր են, ըստ իս։
Բնականաբար նաև հետագայում հույս ունենք, որ մուտքի և ելքի խնդիրները ավելի կհեշտանան, միգուցե հեշտանան նաև աշխատանքի խնդիրները և ըստ այդմ տրանսֆերտների քանակ ավելանա։
Ձեր կարծիքով Հայաստանի ընդրած ճիշտ կուրսը դեպի Եվրամիություն պետք է լինի, թե Եվրասիական տնտեսական միություն։
Հայաստանի ընդրած ճիշտ կուրսը այն է, ինչ հիմա կա։
Ինչ կա։
Եվ պահպանել բնականաբար Եվրամիության հետ այն հարաբերությունները, որ կան կամ ուզում են, որ լինեն, և արդեն իսկ զարգացող հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական, ռազմավարական ԵԱՏՄ երկրների հետ, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ։
Վախենում եմ մի բանի, որ ժողովուրդը այստեղից թողնեն գնան Եվրոպա, որ Շենգենի հետ բան երյան բացի ու գնանք, դա վախը միակ, բայց բիզնես կարծեմ ավելի լավ Հայաստան տեսնելու ենք, ես տենց կարծում եմ։
Հայաստանը միևնույն ժամանակ շարունակելու է անդամակցել նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ձեր կարծիքով այս երկու տարբեր կուրսերը համատեղելի են, հնարավոր է և անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը և սերտ համագործակցել Եվրամիությանը։
Կառավարության ղեկավարներու այդ խելացություն չասեմ, բայց իրենց ստրատեգիան է, որ պիտի փորձեն բահեն բալանսը, որ համ ռուսական, համ եվրոպական բանը երկուսը իրար հետ բահեն, ու եթե որ ստացվի, ապրեն։
Մենք ինքներս մեզ պետք է հարց տանք։ Մենք ինչի միացանք ԵԱՏՄ-ին, հա, որովհետև մենք չենք արտադրում այն արտադրանքը, որը Եվրոպայում կիրացվի։ Հիմա երբ որ մենք կնքում ենք պայմանագիր Եվրոպայի հետ, միգուցե մենք խելքի գանք, տեխնոլոգիաներ վերցնենք, ընդօրինակենք, ոնց որ այսօր առավոտյան լսեցի, նախագահը ասեց, որ հեծանիվ հնարել պետք չի, պետք է օգտվել այն, ինչ որ կա։ Իսկ այն ինչ որ կա և ժամանակակից, դա Եվրոպայում։
Երևանյան մամուլը ևս ակտիվորեն անդրադառնում է արևելյան գործընկերության համաժողովի ընթացքին, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում այսօր Բրյուսելում սպասվող Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագրի ստորագրումն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Այդ փաստաթղթի ստորագրումն ակնհայտորեն բխում է Հայաստանի շահերից, որովհետև դալդարջագույն հակակշիռ է Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող հայ-ռուսական անհամաչափ հարաբերություններին։ Բայց եթե ստացվի այնպես, որ փաստաթուղթը չստորագրվի, դա թերևս կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության վերջնական վարկաբեկումը ու միջազգային ասպարեզում։ Բոլորս ենք հիշում 2013 թվականին նախատեսված ժամկետից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման ու խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրերը ստորագրելուց եւ հայտարարեց ԵԱՏՄ կազմի մեջ մտնելու մասին։ Եթե այս անգամ նույնպես նման բան պատահի, Հայաստանը այլևս ոչ թե ԵԱՏՄ անդամ դառնալու, այլ Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնելու իր մտադրության մասին պիտի հայտարարի եւ Սերժ Սարգսյանն իրագործված կտեսնի Ռայկոմի քարտուղար դառնալու իր մանկական երազանքը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Երեք ճեպազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ հարգանքով են վերաբերվում Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրին։ Դա նշանակում է, կամ պետք է որ նշանակի Ռուսաստանի լոյալ վերաբերմունքը, ինչն իհարկե կարևոր գրավական է ստորագրության իրատեսականության համար։ Մյուս կողմից իհարկե կարևոր է արձանագրել մի բան. կարևորը մի կողմ դնել էմոցիաները, իրացիոնալ սպասումները, ավելորդ հուզականությունը։ Անկասկած ոգևորիչ է Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային համաձայնագիրը, պատմական իրողություն, հայկական պետականության նոր մակարդակ, սակայն այդուհանդերձ հարկ է հիշել, համաձայնագիրն ինքնաբերաբար չի փոխելու Հայաստանի կյանքը ոչնչով, այլ կերպ ասած այն համաձայնագիր է, ոչ թե կախարդական փայտիկ։ Համաձայնագիրը Հայաստանին տրվող հնարավորություն է, եվրոպական քաղաքակրթության ձեռքբերումների փորձը Հայաստանին փոխանցելու պատրաստակամություն, փոխշահավետ համաձայնություն, բայց Հայաստանը պետք է ցուցաբերի այդ հնարավորությունն իրագործելու կարողություն, կամք, միտք, ունակություններ, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը առավոտի այդ զրույցում պատասխանելով հարցին, հնարավոր է ի վերջո համաձայնագրում լինեն ձևակերպումներ, որոնց հետ Հայաստանը համամիտ չլինի եւ փաստաթուղթը չստորագրվի, պատասխանում է. Չկա մի որևէ ձևակերպում, որը հնարավոր չլինի այնպես վերաձևակերպել, որ երկու կողմերին կամ մի քանի կողմերի չբավարարի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Երևանում ընթացող քաղաքական լայն հնչեղություն ստացած դատավարությունների մասին Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Դատախազությունը պնդում է, որ Սեֆիլյանը զինված խմբեր էր ստեղծել, որոնց միջոցով նպատակ ուներ ռազմավարական օբյեկտներ գրավել։ Այսօր կայացած դատական նիստի ընթացքում դատարանը զբաղված էր իրեղեն ապացույցների ուսումնասիրությամբ, դատական նիստի մանրամասները հեռախոսով կփոխանցի Անուշ Մուրադյանը։
Դատական նիստերի դահլիճ էին վերվել մի քանի տոպրակներ, նաև իրեղեն ապացույցներ, որոնք հերթով հանվում և ուսումնասիրվում էին։ Առաջինը բացվեց մի փաթեթ, որում կան երկու ինքնաձիգ և մոտ 100 փամփուշներ։ Պաշտպանները դատախազների հետ միասին մոտեցան և սկսեցին ուսումնասիրել այդ երկու ինքնաձիգերը և փամփուշները։ Պաշտպանների Տիգրան Հարապետյանը հայտարարեց, որ այդ ինքնաձիգերն առաջին հայացքից բավարարություն են ստեղծում, որ չեն աշխատում, և հարցը առաջանում, թե ինչպես են դրանք մտադիր եղել օգտագործվել Ժիրայր Սեֆիլյանն ու նրա թիմակիցները։ Ուսումնասիրելով այդ ինքնաձիգերի մաս կազմող փամփուշները, պարզվեց, որ դատարանի դահլիճը վերվել մոտ 100 փամփուշ, այնինչ պաշտպաններից Արայիկ Պապիկյանը նկատեց, որ փորձագիտական եզրակացության ժամանակ փորձագետին է ուղարկվել մոտ 120 փամփուշ և նշված է, որ դրանցից 20-ը օգտագործվել են փորձագիտական նպատակներով և փորձագետը ակրել է, որ դատարան է վերվելու 120 փամփուշ, այնինչ այստեղ ուսումնասիրության ընթացքում պարզվեց, որ փամփուշները ոչ թե 120-ն են, այլ 100-ը։ Պաշտպանական կողմը դատարանի միջնորդություն ներկայացրեց, որպեսզի դատարան հրավիրեն և հարցաքննեն այդ փորձագետին, ով իրականացրել է ամբողջ փորձագիտական գործընթացը և տվել է եզրակացությունը, սակայն դատավորը միջնորդությունը քննության առարկա չդարձրեց։ Նկատենք նաև, որ պաշտպաններից Տիգրան Հայրապետյանը փամփուշների հետ կապված արձանագրեց, որ դրա վրա բացակայում է այն կնիքը, թե որտեղից են դրանք արգրավել։ Կա երկու կնիք, որ դրանք վերվել են ոստիկանության մասշտոցի բաժնից և կա փորձագետի եզրակացության կնիքը, սակայն արգրավելու հետ կապված վայրի և ժամանակի հետ կապված կնիքը բացակայում է, ինչը ըստ պաշտպանի թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդ ինքնաձիգերը վերվել են հենց ոստիկանության մասշտոցի բաժնից և իրականում իրեղեն ապացույց այս գործով չեն հանդիսանում։ Իրեղեն ապացույցները շատ էին, դրանց թվում կային փայտյաձ ծովեր, դաշույներ, մահակներ, դանակներ, անգամ թրեր։
Կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում էլ այսօր շարունակվեց 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն այս խմբի անդամները սիրական քաղաքացիական պատերազմի մասնակից Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ հեղաշրջում էին նախապատրաստում։ Դատախազությունը նաև պնդում է, որ խմբի անդամները քննարկել էին Սերժ Սարգսյանի օթանավախոցելու տարբերակը։ Դատական այսօրվա նիստին հետևել Նարինե Ղալեչյանը։
Զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին գլխավոր մեղադրյալներից Արթուր Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը դատարանում հայտարարեց, որ նախորդ նիստին երբ դատախազն ներկայացրել է մեղադրանքի ապացույցները, անդրադառնալով լուսանկարում պատկերված Արթուր Վարդանյանի հոր գերեզմանակարին, ասել է ինչ որ. Դրանից վրդովված Արթուր Վարդանյանը պատասխանել է դատախազին, ինչի համար սանկցիա է կիրառվել դատարանի կողմից, Արթուր Վարդանյանը հեռացվել է դահլիճից։ Փաստաբանն այսօր դատարանում ասաց, որ երբ Արթուր Վարդանյանին դահլիճից հեռացնում էին, դատախազ Գևորգ Սարգսյան մի պատասխան նրան ասել է, ականջներդ կկտրեմ։ Լևոն Բաղդասարյանը այսօր մի նորություն ներկայացրել դատարանին, պահանջելով սանկցիա կիրառել Գևորգ Սարգսյանի նկատմամբ հենց այդ նախադասության համար։ Մեղադրող դատախազը տեղից հայտարարեց, որ ինքը նման բան չի ասել, իսկ ահագործով անցնող մյուս մեղադրյալ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիխանյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանը վկայեց, ասաց, մեջբերում եմ, ես լսել եմ, դուք ասել եք, եթե մի բան ասում եք, ուրեմն պատրաստ եղեք նաև պատասխան տալ դրա համար։ Ինչև է, դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, վերադարձավ ու հայտարարեց, որ մերժում է Լևոն Բաղդասարյանի միջնորդությունը, Բաղդասարյանն էլ ասաց, որ բացատրական հիմքը բացակայում է։ Մեղադրող դատախազը շարունակեց ներկայացնել գործին կցված ապացույցները, դիմելով դատարանին, փաստաբան Գիվի Հովանեսյանն ասաց, հարգելի դատարան, ինչև բոլոր փաստաթղթերն էսպես թով պետք է կարդան, ասաց, այսպես որ լինի, մենք էլ մեր տնից գնանք ալբոմներ բերենք, ասենք լողափին, ինչ որ անծանոթ երիտասարդներ են, եւ այլն, եւ այլն։ Այս հայտարարությանը միացավ նաեւ Ինեսա Պետրոսյանը, միացան նաեւ մեղադրյալներից մի քանիսը, ասացին, որ իրենք չեն կարող այսպես ժամերով նստել եւ լսել այլ փաստաթղթերի մանրամասն նկարագրությունները։ Իսկ այս պահին դեռ շարունակվում է, չնայած հայտարարություններին մեղադրական կողմը շարունակում է ներկայացնել գործին կցված բոլոր փաստաթղթերը Թովիկ Արսենյանի, դրան ոչ թե ապացուցողական հիմք ունեն, այլ այսպես են կոչվում, այլ փաստաթղթեր։
Միջազգային թեմաների մասին, իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում վերջին 24 ժամերին սրվել է, Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների եւ պաշտոնական Կիևի ներկայացուցիչները հաղորդում են զոհերի եւ բազմաթիվ վիրավորների մասին։ Ուշագրավ է, որ շփման գծում իրադրությունը սրվել է Լուգանսկում, իրավիճակի ակնհայտ սրման ֆոնին։ Հիշեցնեմ, որ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունում ներքին սուր հակամարտություն է ծավալվել ուժային կառույցների եւ այդ կազմավորման ղեկավարի Իգոր Պլոտնիցկու միջև։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայի բանակի 5 զինծառայողներ են զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել են երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ 4 զինվորները զոհվել են նախորեին Կրիմսկի գյուղի մոտ առնվազն 8 ժամ շարունակված հրաձգության ժամանակ։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության, նոյեմբերի 23-ին տեղի ունեցած բախումների արդյունքում հակառակորդ կողմից 8 անջատական է սպանվել եւս 9 վիրավորվել են։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի զինված ուժերի փոխհրամանատար Էդուարդ Բասուրինը այսօր ասել է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական կողմից հրաձգությունների եւ հրետակոծությունների արդյունքում 2 զինծառայող է զոհվել, 1-ը վիրավորվել։ Նաեւ հաղորդվում է, որ Դոնեցկը եւ Լուգանսկը համատեղ գործողություն են իրականացրել եւ ուկրաինական դիվերսիոն խումբ են ձերբակալել 1 տասնյակից ավելի դիվերսանտների, որոնց նպատակն էր սպանել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ղեկավարներին։ Կրիմսկին, որի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել, 30 կիլոմետր է հեռու Լուգանսկից, որտեղ այս շաբաթվա ընթացքում իրավիճակը սրվել էր շրջանը վերահսկող ռուսամետ անջատականների խմբավորումների միջև։ Նոյեմբերի 21-ին դիմակավորված զինված մարդիկ գրավել են Լուգանսկի կենտրոնը, ռազմական տեխնիկա մտցրել քաղաք, փաստացի վերահսկողություն սահմանելով Լուգանսկի վրա։ Ինքնահռչակ, այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին մամուլի ասուլիսում հայտարարել էր, որ դա զինված ուժի միջոցով իշխանությունը զավթելու փորձ է։ Իգոր Պլոտնիցկի մասին ոչ պաշտոնապես հաղորդվում էր, որ նա հեռացել է Ռուսաստան։ Վերջին լուրը հրապարակել է բլոգեր Կոնստանտին Դոլգովը, ըստ նրա հրապարակած տեսանյութի Իգոր Պլոտնիցկին օդանավակայանում է, սակայն հստակ չէ, թե որ քաղաքում է։ Ենթադրաբար նա մեկնել է Մոսկվա։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։